Գլուխ 11-րդ. Որսը. Ես այլևս չէի կասկածում, որ մուլատը մեղավոր է. Ձկտերին ոչնչացնելը նրա միակ նպատակը չէր կարող լինել. Այդպիսի դատարկ բանի համար նա այդքան եռանդ չէր գործադրի. ոչ, նա ավելի սարսափելի բան էր ծրագրել. Դա վրեժխնդրության պլան էր. Նա ձգտում էր ոչնչացնել իմ քրոջը կամ Վիոլային, իսկ միգուցե երկուսին միանգամից. Այդպիսի ենթադրությունը թվում էր հրեշավոր, բայց կասկած չկար, որ բոլոր փաստերը այդ էին հաստատում. Եվ երիտասարդ հնդկացին անմիջապես կռահել էր մուլատի մտադրությունը. Տարվա այդ ժամանակ քույրս լողանում էր գրեթե ամեն օր, և պլանտացիայում բոլորը գիտեին նրա սովորությունը. Ես տարվել էի եղջերուների հետապնդումով և մոռացել այդ մասին. հակառակ դեպքում իհարկե բոլորովին ուրիշ կերպ կվարվեի. Սակայն ով կարող էր մտածել այդպիսի չարագործության մասին? Մուլատին ենգությունը համապատասխանում էր նրա չար բնավորությանը. Եթե չլինեին պատահական վկաները, նրա մտադրությունը կարող էր իրագործվել, և քույրս նրա զոհը կդառնար. Այդ դեպքում ով կարող էր մեղավորի անունն ասել? Բոլորն էլ կմտածեին, որ քրոջս կործանման միակ պատճառը ալիգատորն էր, և ոչ ոքի մտքով էլ չէր անցնի կասկածել մուլատին. Չէ որ դեղին անզգամը ամեն ինչ մտածել էր դիվային ճարպկությամբ. Ես զայրույթից վառվում էի, իմ խեղճ անմեղ քույրիկ. Նա չէր էլ կասկածում ստոր դավադրության մասին, որը նրա կյանքը ենթարկեց մահացու վտանգի. Վիրգինյան գիտեր, որ մուլատը իրեն չի սիրում, սակայն մտքով էլ չեր անցնում, թե նա այդպիսի դիվային ատելություն է տածում իր նկատմամբ. Ես այլևս ի վիճակի չէի զսպելու իմ զգացմունքները. Անցագործին հարկավոր էր պատժել և անհապաղ. Նրան պետք էր զրկել հետագայում նման փորձ կատարելու հնարավորությունից. Թե ինչպես պետք էր նրան պատժել, ես դրա մասին չէի մտածում. Այդ հարցը թող ավակները վճռեն. Մտրակը չոգտեց, գուցե շղթաները ուղեն նրան. Ամենայն դեպս դա պետք է արտաքսվի պլանտացիայից. Մահապատժի մասին մտքովս էլ չէր անցել, չնայած ստորը հենց դրան էր արժանի. Դասյարակված լինելով մարդասեր հորս կողմից, այդ ծայրահեղ պատժի մասին չէի մտածում, թեև սաստիկ հուզված էի և կատաղած. Ես գտնում էի, որ հանցագործին բավական է պատժել մտրակով, շղթայել և ուղարկել Սուրբ Մարկոսի կամ էլ Սուրբ Ավգուստինոսի բանդը. Ես գիտեի, որ այդ հարցը վճռելու է ոչ միայն հայրս, այլև դրան մասնակցելու են շրջակայքի բոլոր պլանտատորները, և որ անհրաժեշտ է շուտով նրանց խորհրդի հավաքել. Այդ հանցագործության քննարկմանը կմասնակցեն անպայման ավելի խիստ դատավորներ, քան մուլատի ներողամիտ տերը. Ես այլևս չհապաղեցի և վճռեցի, որ դատը պետք է շուտ կայանա. Ուստի ուղիղ թավուտով շտապեցի տուն, որպեսի ամեն ինչ պատմեմ հորս. Դեռ մի քանի քայլ էլ չէի արել, երբ գրեթե կողքիս խշխշոց լսվեց. Շուրջս ոչ ոք չկար, բայց հավանաբար ինչ-որ մեկը անցավ ծառերի միջով. Գուցե ստրուկներից որևէ մեկը, օգտվելով ընդհանուր խառնաշփոթությունից, մտածել էր մի քիչ նարին ջուտել. Այդ բոլորը դատարկ բան էր թվում նրա համեմատությամբ, ինչն ինձ անհանգստացնում էր, և ես նույնիսկ հարկ չհամարեցի կանգ առնել. Միայն ձայն տվեցի, և պատասխան չստանալով, շարունակեցի ճանապարհս. Տուն հասնելով, մեծ չարդախի տակ տեսա հորս և ստրուկների վերակացուին. Այստեղ էին նաև ալիգատորներ, որսացող ծերունի Հիքմենը և մի քանի հարևաններ, որոնք պատահաբար գործով եկել էին հորս մոտ. Ես մանրամասն պատմեցի կատարված դեպքերի մասին. Բոլորը կարծես շանթահարվեցին. Հիքմենը անմիջապես հայտարարեց, որ հավանաբար հենց այդպես էլ եղել է, թեպետ ոչ մեկը չէր կասկածում իմ խոսքերի ճշտությանը. Միակ կասկածը, որ կարող էր լինել, դա մուլատի դիտավորությունն էր. Միթե նա ցանկանում էր մարդկային կյանք կործանել. Դժվար էր այդպիսի չլսված դաժանությանը հավատալ. Սակայն հենց այդ պահին բոլոր կասկածները փարատվեցին. Գտտվեց մի վկա, որը հաստատեց և լրացրեց իմ ցուցմունքները. Դա սև ջեկն էր։ Այդ առավոտ, ընդամենը կես ժամ առաջ, նա նկատել էր, թե ինչպես դեղին ջեկը բարձրացել է կաղնիներից մեկի վրա, որտեղից լավ երևում է լճակը. Դա հենց այն ժամանակ էր, երբ սպիտակ Միսսը և Վիոլան գնացին լողանալու. Դեղին ջեկը տեսավ, թե նրանք ինչպես մտան ջուրը. Զայրացած այդպիսի անվայել արարքից, նեգրը բղավեց մուլատի վրա, որպեսի իջնի ծառից, և սպառնաց, որ կգանգատվի տիրոջը. Բայց մուլատը պատասխանեց, թե կաղին է հավաքում, որը պլանտացիայի բոլոր բնակիչների սիրած ուտելիքն է. Եվ երբ նեգրը կրկնեց իր սպառնալիքը, դրանից հետո միայն դեղին ջեկը իջավ ծառից, բայց նրա ձեռքին ոչ մի կաղին էլ չկար.
«Նա կաղինի համար չէր բարձրացել ծառը, Մասսա Ռենդոլֆ. Այդ դեղին ամբանը վատ բան էր մտածել»,
այդպես վերջացրեց իր ցուցմունքը սև ջեկը. Հիմա արդեն չէր կարելի կասկածել մուլատի դիտավորությանը. նա բարձրացել էր ծառը ցանկանալով հավաստիանալ, որ իր կողմից մտածված չարագործությունը իրագործվել է. Նա տեսավ, թե ինչպես աղջիկները մտան ավազանը. Նա գիտեր ջրում թաքտված վտանգի մասին և նույնիսկ մատը մատին չխփեց, որպեսի օգտեր նրանց կամ տագնապ բարձրացներ. Ընդհակառակը, երբ աղջիկները օգնություն էին կանչում, նա վերջիններից մեկը վազեց լճակի մոտ. Այդ բանը վկաներն էին հաստատում. Բոլոր հանցանշանները առկա էին նրա դեմ. Սև ջեկի պատմածը բոլորին հուզեց. Սպիտակները և սևերը, տերերը և ստրուկները, բոլորն էլ զայրացած էին սարսափելի հանցագործության համար. Չորս կողմից բղավում էին, «Ո՞ւր է դեղին ջեկը»։ Նեգրերը, սպիտակները, մուլատները, բոլորը վազեցին նրան փնտրելու. Բոլորն էլ ցանկանում էին բռնել դեղին ջեկին, որպեսի պատժեն այդ հրեշին. Բայց նա որտեղ էր թաքնվել? Նրան բարձր ձայնով կանչում էին, հրամայում էին, սպառնում, բայց բոլորը իզուր, պատասխան չկար. Որտեղ է նա? Խուզարկեցին ամենտեղ, ախորները, կողաշենքերը, խոհանոցը, նեգրերի հյուղակները, նույնիսկ ցորենի պահեստը, բայց մուլատը ոչ մի տեղ չկար. Որտեղ է թաքնվել? Նրան քիչ առաջ էին տեսել, երբ նա օգտում էր ալիգատորին քարշ տալ. Մարդիկ սպանված գազանին նետեցին փարախ, գցեցին խոզերի առաջ. Դեղին ջեկը պտտվում էր այնտեղ և եռանդով օգնում. Բայց որտեղ է հիմա? Դա ոչ ոք չգիտեր. Այդ պահին ես հիշեցի, որ խշշոց լսեցին նարնջենու պուրակում. Արդյոք այնտեղ չէր թաքնվել դեղին ջեկը? Այդ դեպքում նա հավանաբար լսել է իմ զրույցը երիտասարդ հնդկացու հետ և փախել. Նրան սկսեցին փնտրել նարնջենու պուրակում, ջրավազանի մոտի թփուտներում, բայց իզուր, մուլատը կարծես գետի տակ էր անցել. Այդ ժամանակ գլխումս մի միտք ծագեց, բարձրանալ ժայռի գագաթը, իմ դիտակետը. Ես անմիջապես տեսա փախստականին, որը ինդիգոյի պլանտացիայով սողում էր դեպի եգիպտացորենի դաշտը. Այլևս ժամանակ չկորցրի. Ցատկեցի ժայռից և ընկա նրա ետևից. Հայրս, Հիքմենը և մյուսները հետևեցին ինձ. Աղմուկով հետապնդում էինք և մեր գոռում գոչյուններից դեղին ջեկը հասկացա, որ իրեն հետևում են. Այլևս թաքնվելու ոչ մի հնար չկար. Եվ նա ոտքի կանգնելով, ամբողջ ուժով սկսեց փախչել. Շուտով հասավ եգիպտացորենի դաշտը, իր թիկունքում լսելով հետապնդողների աղաղակները. Չնայած ես դեռ պատանի էի, բայց բոլորից արագ էի վազում. Գիտեի, որ անպայման կհասնեմ, միայն թե նրան չհաջողվի տեսադաշտից ծածկվել. Ըս երևույթին, նա հույս ուներ հասնել ճահիճ և անհետանալ թփուտների մեջ, ուր հեշտությամբ կարող էր այնպես թաքնվել, որպեսի իրեն չգտնեն. Այդ բանին խանգարելու համար ես ինչքան ուժ ունեի, սկսեցի վազել, և անտառի ծայրին կտրեցի փախստականի ճանապարհը. Ինձ հաջողվեց բռնել նրա բաճկոնի փեշից. Իհարկե դա անխոհեմություն էր իմ կողմից. Ես միայն մի բան էի մտածում, բռնել նրան։ չէի մտածում այն մասին, որ նա կարող է դիմադրել. Թեև այդ բանը լիովին կարելի էր սպասել մի մարդուց, որը հասել է հուսահատության. Սովոր լինելով այն բանին, որ ինձ ենթարկվում են, ես կարծում էի, թե հենց որ բռնեմ, նա հնազանդորեն կանգ կառնի. Բայց սխալվում էի. Արագ վազելուց շունչս բոլորովին կտրվել էր, և այնքան էի թուլացել, որ նույնիսկ ի վիճակի չէի կատու պահելու. Դեղին ջեկը հեշտությամբ պոկվեց ձեռքիցս. Ես կարծում էի, թե նա կփախչի, բայց դրա փոխարեն շուռ եկավ, հանեց դանակը և հարվածեց ձեռքիս. Նա նշան էր բռնել սրտիս, բայց այդ րոպեին ես պատահաբար բարձրացրի ձեռքս և այդպիսով խափանեցի ճակատագրական հարվածը. Մուլատը դանակը նորից բարձրացրեց, և երկրորդ անգամ կհարվածեր ինձ, եթե կռվին չխառնվեր երրորդ մասնակիցը. Նախքան մահաբեր դանակը կհասներ ինձ, սև ջեկի ուժեղ ձեռքերը բռնեցին մուլատին. Սրիկան կատաղաբար դիմադրում էր, աշխատում էր դուրս պրծնել. Բայց նրա հին ախոյանի երկաթյա ձեռքերը չբացվեցին, մինչև որ վրա հասան Հիքմենը և մյուսները. Շուտով մուլատը ամուր գոտիներով կապ կպված էր, անօգտական և անվնաս պառկած էր մեր առաջ։